sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Roy Tres oo gaamiyaha mucaaradka dalka Jarmalka Meris oo ah hogaamiyaha xisiga CDU ayaa ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz ku eedeeyay inuu dib ugu dhigay qorshihii ahaa in dowladda loo qaado cod kalsooni ah isagoo u xaglinaya siyaasadda xisbigiisa. Tan ayaa imanaysa kadib markii ra-iisul wasaaruhu diiday in iminka codkaasi kalsoonida ah la qaado kadib burburkii dowlad awadaanka Jarmalkana uu yimi. Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ayaa sheegay in aqlabiyadda ugu badan ee Jarmalka ay isku raacsan yihiin in iminka la qaado codkaasi maadaama oo ay kala furfurmeen xisbiyadii ee dowlad wadaagga ku dhisnaa. Dadka ka faallooda arrimaha Jarmalka ayaa qaarkood aaminsan yihiin in xisbiyada mucaaradka iyo kooxaha ganacsatada ay door bidayaan in si degdeg ah loo qaado codkaasi, waxaanay u badan tahay haddii uu dhaco in ra-iisul wasaare Olaf Scholz uu ku guuldareysan doono, taasoo keeni doonta in doorasho guud dalka laga qabto 8 bilood ka hor xilligii ay ahayd. Dalka Jarmalka iminka waxa uu ku jiraa xilli siyaasad ahaan hubaanti la-aan ah, kuna soo beegbisa soo noqoshada madaxweyne Donald Trump oo walaac leexsan ku keenay midowga Yurub. Cabdirashiid Shariif oo ah falanqeeye degana magaalada Dusseldorf ee dalkaasi Jarmalka ayaan weydiiyey faahfaahin ku saabsan deganaansho la-aantan siyaasadeed ee ka dhalatay Jarmalka.
Khilaafkan siyaasadeed ee soo dhex galay hogaamintii Jarmalka waa mid maalmahanba iska soo jiitanahayay buu ahaa, kaasoo ku saabsanaa arrin la xidhiidha miisaanad sanadeedka, halka uu wasiirkii maaliyadda iska soo diyaarsaday qorshe isagu gooni u ah oo uusan kala tashanin ra-iisul wasaaraha waddanka iyo wasiirka ganacsiga iyo warshadaha oo qayb ka ah isfahaysiga dowladda. Sidaa darteed saddexdoodu wada hadal ayay isugu yimaadeen 6-dii bisha arrinta ku saabsan miisaanad sanadeedka, halka uu doonahayay Prime Ministerku ama ra-iisul wasaaruhu uu doonahayay in dowladdu dayn ay qaadato wasiirka maaliyadduna uu ka soo horjeestay. Sidaa daraaddeed ayay khilaaf weyn soo dhex galay isfahaysiga saddexda ka koobnaa, kadibna ra-iisul wasaaruhu wuxuu go'aansaday wasiirkiisa maaliyadda in uu shaqada ka eriyo, halka uu wasiirka maaliyadduna isaguna ahaa uu matalahayay xisbiga Free Democratic Party oo ay ka qayb ahaayeen dowladda 4 wasiir ay ku lahaayeen, 3 wasiir ee kalena in ay iscasilaan. Sidaa darteed waxay dowladdii noqotay dowlad aan haysanin aqlabiyadda baarlamaanka, khilaafkuna aad ayuu u sii batay.
Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka oo ra-iisul wasaaraha la kulmay Khamiistii ayaa ku guuldareystay inuu ku qanciyo qorshihii hore ee dowladda ee ahaa in doorasho la qabto 15 bisha January, laakiin waxaa weli macquul ah inay dhacdo doorasho waqtigeedii ka soo horeysa sida uu qabo Cabdirashiid Shariif.
Waxaa la filayaa dhowaan in laysugu yeedho xubnaha baarlamaanka oo codka kalsoonida loo qaado, waa sida ay mucaaradku ku doodayaan kadibna dowladda la kala diro, halka uu Prime Ministerku isaguna uu doonayo in marka hore sharciyo hor yaalla baarlamaanka la ansixiyo kadibna ka codsada madaxweynaha Jarmalka in uu baarlamaanka kala diro, waa sida uu qawaaniinka Jarmalku qabay.
Jarmalku waxa uu ka mid yahay wadamada Yurubta Galbeed ee ay muhaajiriinta ugu badani ku nooshahay Soomaaliduna ku jirto. Khalkhalkan siyaasadeed haddaba ee ku yimid Jarmalka saameyn ama ku yeelan kara muhaajiriinta waa kan mar kale Cabdirashiid.
aniga sida ay ila tahay khilaafkan siyaasadeed ee soo dhexgalay xisaabtii Jarmalka ee dowladda wada maamulayay wax saameyn ah kuma yeelan doono, sababtoo ah hadda waxa laga wada hadlayaa waa maamulkii dowladda iyo sidii wax loo dhisi lahaa mooyaane arrin ku saabsan sharciyo ay soo saareen oo gooni u ah arrimaha ajnabiga ma jiro. Wax yar haddaan ku xusuusiyo, Sebtembartii hadda lasoo dhaafay ayaa sharciyo la ansixiyey ku saabsan arrimaha qaxootiga oo dadka ajnabiga ah ee soo galay sharciga Jarmalka loo diiday in sida ugu dhaqsaha badan waddanka looga masaafuriyo. Kii unbaana shaqaynahaya mooye hadda lama dhihi karo, khilaafkoodan wax kaluu soo siyaadinayaa. Waxaase dhici karta haddii dowlad cusubi ay dhalato in asxaabtii mucaaradka ee dadka mayalka adag ahaa iyaga laftigoodu ay kuraas fiican ka helaan, saa darteed mustaqbalka soo socda inay saameyn ku yeelato taas dowladda dhalan doonta, taasna waynu arki doonaa wixii ka soo baxa.
Dowladdii isbahaysiga ahayd ee ra-iisul wasaare Scholz ayaa burburtay 4-dii kadib isfahan waa muddo soo jiitamayay oo ku saabsan qaabkii lacag gaaraysa bilaayiin yuuro loogu qabi lahaa dhaqaalaha dalka kadibna ra-iisul wasaaruhu yariid wasiirkii maaliyadda Christian Lindner. Cabdi Xaafid, Cawir Ismaaciil, VOA, London.